الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағым бір қат қайырлерді, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың биіклігін көрсеткен, һәм әлбәттә, изге ғәмәл, намаз оқырға шақырған, һәм ике биек шәһадәттән торған азыннан башланған шушы иртәбез дә хәйерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов. Бүген безнең җомга, алхамдулиллаһи раббил аламин, инде барыбызга да якын булган бәйрәм белән сугарылган көн, җомга көн, аның әдәпләрен тотып, шушы көндә гөсел кыынып җомгаларга барсак иде. Шушы көндә күп итеп якыннарыбыз, туганнарыбыз, вафат булган күршеләребез, вафат булган туганнарыбыз, әти-әниләребез өчен һәм дә исән булган туганнарыбыз, күршеләребез, әти-әниләребез өчен дуада булсак иде. Һәм дә инде шушы көндә күңелләребезнең түрләрендә чыккан салават шәрифләребез пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә барып ирешсә иде, шушы көндә күп итеп безгә салаватлар әйтергә, зикерләр кылырга насыйп булса иде, җомга көне мөбарәк булсын мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Кунакхана сахифасы дигән килеп иреште. Иншалла бүген бездә кунакта Бурнай мәчетенең имамы, шулай ук Диния нәзарәтенең Закат хәйри фондының хезмәткәре, специалисты Динар хәзрәт Зиядинов. Динар хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Вәгаләйкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Хәзрәт, инде алхамдулиллаһ, менә Зөлкәгъдә айларына, Зөлхиҗҗә айларына килеп керәбез дип әйтик инде. Соңгы 2 ай безнең, анасын яңа ел башлана Мөхәррәм ае белән. Шушы айларда Татарстаннан һәм гомумән дөнья күләм безнең бөтен кешеләребез хаҗга җыена башлый. Бүген көндә инде алар менә Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан хаҗ дан китүчеләр дә бар, инде затып та калдылар. Аларга хәерле юл булсын. Хаҗ мәсьәләсенә килгәндә, ул шундый күп гамәлләрдән тора һәм инде аның бер соңгы бер гамәлләренең берсе дип әйтик, ул корбан чалып, менә ихрамнан чыгалар. Монда калучылар, ягъни без менә шушы бәйрәмнең бер рухын шулай ук тотасы килә, тыясы килә. Гомман хаҗ нәрсә ул? Мөхәммәдә инде шушы хаҗдан чыгып корбан гаете инде ул зур бәйрәм булып үтә. Нәрсә ул корбан гаете, нәрсә ул корбан чалу, шуның турында бераз гына сөйләп китсәгез иде.
Хаҗ мәсьәләсенә килгәндә, хаҗ инде ул безнең гомумән ислам диненең бер баганасы, барыбыз да беләбез. Ләкин хаҗ нәрсәне аңлата? Ул ашкыну, ягъни менә шушы бөек булган әйбергә умтылу дигәнне аңлата. Һәм инде шулай ук инде кайту, яңарту дигән әйберне дә аңлата. Гомумән хаҗ гамәле бөтен кешегә дә фарыз булмаса да, әгәр дә кешенең инде хаҗ кылына торган Мәккә, Мөкәррәмә якларына барып инде қойтып, барып анда хаш қылырға мүмкінлігі бар екен. Ол ұшырақта ол күшіге ол енді фарыз бола. Аннан тұшы біздеріне сәлеметлік де керек анда, анда шартлары бар аның өзінің. Аннан сон қатын қыз енді ғарда ол яшта болмаса, қор болмаса, ана енді мәхрам керек, мәхрам енді ол мәселен ирсіз, яйса ирі білен, яйса анда абысы, інісі білен, әтесі білен, бабасы білен, енді бара ала хажға. Өзігіне яш қатын қызлар, енді бала табу аларлық қатын қызлар өзілігіне енді бара алмай. Хажға келгенде анда ғамәлләр біздің көп енді, ихрам халіне кіру дейсің мі, анан сың шул таваф қылу дейсің мі, Тауафтан сың, инде шул Сафа белән Мәруа, аннан сың шул Сәғи дисеңме, таш атулар, құрбан шаулар, анда бик күп ғамәлләр инде хажға барған кишләр барса да белә аларны. Бармағаннар инде нишәгә тик аны барып күрергә кирәк, Аллаһ Таала насып эләсен баршабызга да. Әмин. Құрбан шалу ул инде Аллаһ Таалның бер үзенчәлеге, безгә биргән бер рәхмәте дип әйтик, әйтсәк тә була. Ул безгә инде Ибраһим пәйгамбер заманыннан безгә келіп ерішкен, енді барымызда тарихын білебіз, енді тарихы бойынша да құрбан шалу қаян келіп шыққанына, енді бізге біт, ісімізге түшіріп кетейік, Ибраһим алейхиссәләмге түш кірейінді ол бетінде бік көп иллар бойы балалары болмай, хамид Аллаһ Тәалаларға бір ұл насып әйлі, насып ете, енді Исмағил есімлі ұлы туа, хам енді шушы ұлы кішкене болғанда, бәлігетке ерішмеген уақытында ұқ, енді Аллаһ Тәала сыны, Ибраһим алейхиссәләмні Тишене кире Ибраһим алейхиссәләм имеш инде улын шалырга тиеш дигән төш кире. Хәм инде бер кире, ике кире, хәм инде Ибраһим алейхиссәләм улына әйтә, менә ди, улым ди шушында төш керде ди, нишләргә ди, Исмагыйл алейхиссәләм аның улы инде шулай бик тәкъвалы була инде, ул инде нәрсә ди, әти ди, син кушканны үтә ди, Аллаһ Таала ни кушкан, шуны үтәргә кирәк ди. Хәм инде Ибраһим алейхиссәләм алып бара Исмагыйл алейхиссәләмне инде хәм барганда битендә аларга шайтан очрый дип әйтәйбез инде Исмагыйл алейхиссәләм таш атып шайтанны куа инде шуннан кала битендә безнең хаҗ гамәленең шушы таш ату гамәле шуннан кертеләбез инде хәм белгәндебезчә Аллаһ Таала әмереннән чыкмыйм дип инде Ибраһим алейхиссәләм күңелендә нинди генә авырлык булса да ләкин күңелендә ышану була Аллаһ Таала рәхмәтле икәнлегенә Аллаһ Таала рәхимле икәнлегенә ул аннан бер дә шикләнми хәм инде чынлап Аллаһ Таала Ибраһим алейхиссәләмнең чынлап та ихлас икәнлеген шушы Аллаһ Тааланың кушкан әмеренә ихлас үти икәнлеген Аллаһ Таала белә һәм шул сәбәпле инде ул сарык төшерә бит Ибраһим алейхиссәләмгә үзенең улын шалдыртмый сарык төшерә һәм инде шулай иттереп сарык шалу безгә кереп кала. Бу инде кыскача әйткәндә сарык дигәндә инде без Корбан көнендә инде сарык кына түгел Гомумән шалалар нәрсәләрне шулай сыйыр шалырга мөмкин, дия шалалар бит индеме? Мәсәлән, сыйыр безнең якларда шалалар, ул инде 7 кешегә шалына, ягъни 7 кеше кушылып шала, шуннан сарык битендә бер кеше генә үз исеменнән шала. Ә инде сыйырны инде 7 кеше бергә кушылып шулай шалалар. Һәм инде сарыкны инде 3 өлешкә бүләләр дә инде, чынлап та бер өлешен инде хуҗа кеше үзенә калдырырга тиге мөмкин. Ә инде 2 өлешен берсен туганнарга инде, гаиләсенә, гаиләсен сыйларга күршеләрнең әйдә 3-нче өлешен инде ансы мохтаҗларга мискеннәргә инде имешен. Сыйырның да инде 7-7гә бүләләр, шул 7 кеше шулай чала бит инде 7 кешегә чалынгач, аның инде шул ал кеше үз өлешен алгач, аны шулай ук бер өлешен инде мохтаҗларга мискеннәргә чыгара. Якынаю дигәнне аңлата гомумән тәрҗемә ителгәндә, һәм инде Корбан шалу бер яктан теге нишкә тик кешеләр уйлыйлар инде кайбер кешеләр менә хәтта безнең бит инде башка Диндә бар мәсәлән, Хиндстанда мәшәкатьләр туа бит инде Корбан бәйрәмнәрендә турга мөмкин име? Аларда бит инде ул сыер, аларда изге хайван дип, аларда вегетарианство дип. Бездә исә инде без мусламаннар безгә Аллаһ Таала ничә кушкан, Аллаһ Таала рәхимлеләрнең иң рәхимлесе. Менә әни кеше үзенең баласына нинди изгелекләр генә тели, ничә яхшылыклар гына тели, күңелендә нинди рәхмәт бар үз баласына карата Аллаһ Таала Шушы әни кешенең үз баласына карата булган рәхмәтеннән дә Аллаһ Таала безне катырак ярата, без анда шикләнмибез дә. Шул сәбәпле әгәр дә Аллаһ Таала безгә инде шушылай кушкан икән, безне бу җир йөзенә яралткан икән, бу җир йөзен безнең өчен яралткан дип әйтәбез, ими? Һәм инде хайваннар да безгә буйсындырылган, безгә хезмәт итәләр дип әйтәбез. Аллаһ Таала ризыкны безгә шулай насип итәбез. Хәтта менә шушы гамәлне үтәсәк тә, корбанны шалсак та, ите бит аның барыр Аллаһ Таалага түгел, үзебез ашыйбыз итен шулай бит. Безгә инде Аллаһ ризалыгы өчен шушы гамәлгенә, шушы гамәл өчен инде Аллаһ Таала безгә әҗер савабын насип әйли иншаллаһ.
Авыл жерлекләрендә аңлашыла ки, һәр кешенең үз өендә дә корбанчылык мөмкинлеге бар. Шаулы, Казан, Түбән Кама кебек шәһәрләрдә шул ук Казан мисалында әйтеп китсәгез иде.
Авыл җирләрендә әлбәттә бик җиңел, ими? Шуннан да кеше инде теге мал туар тоткан кеше инде хайваннар асраган кеше үзенең гәрдә сарыгы бар икән, сарыгын чала да Аллаһ ризалыгы өчен инде һәм өләшә инде, шулай иттереп ашлар пешереп сөйли туганнарын, күршеләрен бик күркәм. Ә менә шәһәр җирендә чынлап та нишләргә кешегә? Шәһәр җирендә инде безнең аларга килгәндә бар төрле организацияләр дип әйтик инде, ими? Яисә бар инде мәсәлән мәчетләр кая корбан чалу оештырыла. Безнең диния нәзарәте безнең сайтында күрсәтелгән мәчетләрнең исемлеге бар, анда җәдвәле. Шушы мәчетләрдә инде әлбәттә корбан чалдыру мөмкин. Хәтта килеп тә йөрергә кирәкми, акчаңны гына җибәрәсең дә онлайн, инде акчаңны да түлисең дә, һәм инде корбан көнне инде алар чалып эшләрен эшләп, инде сез килеп итен генә алып китәсез, ләшерлек итен генә. Хәтта итен дә теләсәгез, Аллаһ ризалыгы өчен калдырып була. Бар инде безнең диния нәзарәте безнең зәкат хәйрия фонды. Зәкәт хәйрия фонды шулай ук инде корбан көннәрендә корбан чалу белән эш итә, мохтаҗларга ишетерү белән, һәм инде теләгән кеше зәкәт хәйрия фондына мөрәҗәгать итеп, сарыкны да сыйрында чалдырып була әле, боларны әйтәсем килә, һәм инде теләгән кеше шулай иттереп чалдыра да инде, һәм шушы зәкәт хәйрия фондында, анда ялгышмасам, 3-тән 1 өлешен үзеңә алып китә аласың, ә 2 өлеше инде мохтаҗларга кала. Шул. Менә бу фонд инде ни өчен шулай эшли, чөнки ул мохтаҗларга да өлеш чыгарга кирәк бит. Теге кеше бит инде шәһәр җирләрендә мохтаҗ кешене эзләп йөрергә кирәк бит әле. Менә күршеләрендә бөтен кешенең дә мохтаҗлары юк, ул бит белми, кемгә бирергә мөмкин, кемгә юк, шартлары дигәндәй, шуңа күрә инде андый уңайсызлыклар бар икән, кеше фондка мөрәҗәгать итеп, әлбәттә корбанын чалдыра ала, бу бик уңай. Фондның инде үз сайтына кереп карый алабыз, яисә инде соцсетьларда дип әйтәбез инде, ВКонтакте ме, Телеграм ме, яисә башка соцсетьләр ме карап язылып була.
Кешегә алдан менә корбан чалыйм әле, акшам ул көнне булмаячак, алдан җыйм әле дип, корбанга алдан акча җыю хәерлеме? Нисап дигән нәрсәне аңлата хәзрәт?
Нисапка килгәндә, нисап ул безнең инде менә шушы корбан чалу яисә зәкатыңны чыгару өчен бер билгеләнгән акча күләме дип әйтик инде, дәрәҗә дип әйтик. Мәсәлән, әгәр дә кешенең шушы нисап күләме булмаса, шушының кадәр акчасы булмаса, байлыгы булмаса, ул чиракта инде бу инде асыл ихтыяҗдан тыш булган акчасы. Ул чиракта инде ул кешегә йөкләнелми. Шушы корбан чалуда, зәкатны түләүдә безнең бит инде бар кимеш буенча нисап дигән нәрсә. Кимеш буенча ул безнең 36 000. Әгәр дә кешенең асыл ихтыяҗларыннан тыш булган 36 000 акчасы бар икән, ул чиракта ул кеше инде корбан чалырга тиеш. Аларга ул вәҗиб була. Ә инде зәкатны түләр өчен кешенең алтын буенча нисабы булырга тиеш. Алтын буенча ансы инде безнең 452 000. Шушындый күләм акчасы асыл ихтыяҗыннан тыш һәм бурычлардан тыш шушы акчасы булган кеше инде зәкатын елга бер чыгарга тиеш. 36 000 дип әйтәбез, кимеш буенча шушы 36 000 акчасы булган кеше инде корбан чалырга тиеш. Һәм шундый сорау туа, кайбер кешеләр сорыйлар, менә ул корбанны инде безнең гаиләдән бергә кеше чалырга тиешме, һәр кеше айрыммы дип мин инде. Асылда корбан инде безнең әгәрдә мәсәлән ир кешенең үз акчасы бар икән, ул инде үз исеменнән чалышлай бит. Инде әгәр дә хатын-кыз айрым аның үзенең акчалары икән, ул әлбәттә ул үз исеменнән чала ала, һәм шулай иттереп гаиләдә һәр гаилә әһле үз исеменнән шулай чалдыра ала, әгәр дә мөмкинлеге булса. Әгәр дә инде гаиләдә мәсәлән сезнең теге гомуми касса дип әйтәбез, инде ир кеше генә эшли икән, хатын балалар инде өйдә, ул очракта инде ир кеше чала да, һәм калганнар өстеннән төшә инде, чөнки мөмкинлекләр юк калганнар, шулай бит. Шушындыйрак инде безнең корбанның нечкәлекләре. Шушындый сорау туа, башка кеше исеменнән чалдырырга мөмкинме дигән. Мәсәлән, кайвакыт кеше шалтырата да, сорый, мин ди әтием исеменнән чалдырмакчы идем ди. Әтинең акчасы юк инде, ләкин мин аның исеменнән үзем чалдырам ди, алай ярыймы ди. Әлбәттә ярый, әлбәттә ярый, безнең инде әгәрдә син кеше исеменнән чалдырасың килә икән, әлбәттә, монда берни дим мәшәкатьтә юк, хәтта бер көнне менә безгә шалтыратты бер мөселман кардәш, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәлам исеменнән чалдырасым килә ди корбан ди. Әлбәттә, алай да шалдырырга мөмкин. Моның мәшәкате юк. Ләкин шулай шалдырыр өчен баштан синең үз өстеңнән төшергә тиеш. Син үз өстеңнән корбаныңны шалып куй. Мәсәлән, синең үз өстеңдә бит инде бер сарык шалырга тиеш, син шулай бит. Аннан соң инде өстәмә теләсең икән, ансы инде өстәмә кем исеменнән телисең, ансы инде шалдырырга мәшәкәт юк. Нишәгә бүлү дигән сорауга тагын әйтәсем килә, менә безнең сарык бит инде зур, зур, бик зур булса инде бишкә бүләләр кайбер кешеләр. Әлбәттә, монда мәшәкәт юк, ләкин гадәттә тиге җидегә дә бүлгән, бүлгәннәрне күргәнем бар, аның кадәр инде тиге бик кирәкми дә. Ләкин агарда инде кеше, мәсәлән, күбрәк кешегә бераз өлеш чыгарасы килә икән, әлбәттә, аны күпмегә телисинг бүлергә шуңкадәр бүлеп инде өлешергә мөмкин. Ләкин гадәттә эшкә бүләләр, һәм шуның эштән бер өлешен үзенә калдырып, инде калганнарын инде туганнарына сыйлап, шунда һәм инде мескендәрне шатландырып, Корбан бәйрәме шулай үткәрергә бик күркәм була. Корбанга әзерлек алдан кирәкме? Менә шушындый сорау ими? Корбанга әзерлек алдан бәлки кирәктер дә. Корбанга алдан әзерләнү кирәк ни өчен? Чөнки, мәсәлән, Корбан көннәрендә генә, Корбан көннәрендә генә сарык эзләп йөрү ул бик авыр. Кешеләр гадәттә алдан ук язылып, эзләп, инде киңәшеп акчасын биреп куялар һәм инде Корбанга шулай итеп әзерләнәләр. Әгәр дә безнең инде Корбан көне килеп җитте икән, без инде әзер түгел, сарык таба алмыйбыз. Инде мөмкинлек юк, 3 көн булса да Корбан көннәре инде табырга авырлаша. Хәзерге бүген көндә инде гадәттә теге сарыклар белән шөгыльләнүче кешеләр бик күп түгел. Шул сәбәпле Корбан сарыклары шикле. Шуңа күрә алдан әзерләнү бик мөһим. Аннан тыш инде безнең уйлап куйырга кирәк, әзерләп куйырга кирәк суткычларны даимы. Мәсәлән, урын булса кеше Корбанны шалдырырга мөмкин, ә суткычта урыны булмаска мөмкин. Шулай мохтаҗларга таратмаса инде әлбәттә. Шулай ук теге әзерләнеп куйырга кирәк. Аннан соң инде гает бәйрәме бит инде ул безнең шундый зур бәйрәм. Һәм инде әлбәттә гәрдә без Корбан бәйрәмендә балаларыбызны, гаиләбезне сөендерәбез икән, күчтән эшләр алып, инде хатын-кызлар инде үзләре кыймаклар пешереп, анда башка нәрсәләр, өстәлләр, табыннар әзерләп. Бу инде бик күркәм үтә, бу ал әзерләнгән очракта моңа инде уйлап керергә кирәк. Элекке заманнардарак бит инде аны бик көткәннәр. Менә Гаяз Исхакыйның да Кәҗүл читеген укысак, анда инде кичкенә малай ничек әзерләнә име, гает көненнән ничек читекләрен әбисе ясап бирә, аның киемләрен ничек буяп бирәләр. Ул инде бик көтә, иртүк гает көненә мәчеткә баруны әзерләнә. Бу инде шушындый балачактан ук менә шушындый гает көне шундый рухы кирип калса балаларга, бу бик күркәм. Корбан гаете көненә кемнәргә вәҗип? Корбан чалу безнең инде нисабы булган кешегә вәҗип. Ә нисап ул инде 36 мең, безнең бүгенге көндә көмеш буенча 36 мең акчасы булса кешенең асыл ихтияҗлардан һәм бурычлардан тыш. Ул очракта ул кешегә Корбан көннәрендә корбан чалу яисә шалдыру үз исеменнән, үзе чала алмаса, анарга вәҗип була. Менә Корбан көннәрендә инде безнең шулай ук искә төшереп әйтәсебез килә, тәшрик көннәре бар. Ягъни без инде тәкбирләр әйтәбез шулай бит. Якынча 5 көн әйтәбез тәкбирләрне, 4 көн дип әйтсәк тегелерәк була. Менә шушы зикерләр әйтелә. Аннан тыш Корбан көннәрендә инде без пәйгамбәребезгә салаватлар әйтелә инде, өстәмә дугалар кылана. Мөселманнар бер-берсенә инде изгелекләрне күбрәк эшли, мискеннәр, мохтаҗлар сөендерелә. Туган тумашалар бергә җыелып, инде бергә шул Корбан ите белән пешерелгән ашлар ашап, Аллаһ Тәгалә рәхмәте ирешкәч, аларга Аллаһ Тәгалә шөкерләр әйтеп, инде дугалар кылып, шушылай мәҗлесләр оештыру, бу инде бик күркәм гамәл. Менә Корбан көннәрендә шушы гамәлләр эшләнелә. Ә инде хаҗиларыбыз Корбан көннәреннән соң инде әлбәттә үзләренең хаҗ кылу гамәлләрен әле дәвам итәләр, Алла бирсә, һәм инде исән имин безнең якларга әйләнеп кайтырлар.
Мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, шушы урында тукталып, без бер мөнәҗәт тыңлап алабыз.
Һәр мөселман Корбан гаете дип бәйрәм итсен Аллаһ кушканча. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белү безгә кирәк вә баса. Шылғанған біз сынау жетілеріне, Аллах бізіні шулай яратқан. Азат түгел кеше яшегенде, байлық юқлық хәсіреті шатлықтан. Ибрахимнан, Исмағилден қалған ұйыға. Сынаулардан тұра утырмыш, Жиханда яшау максатыбыз Хакымнарын өтәу Аллахна Тілсәк якын тек язмасын иді Байсы жерде дейіп ялғышты Ибрахимнан Исмағилден қолғаны ела Құрбан ғайты бәйрәм күн. Ғазиз һәм хөрмәтле мөбәрәк күндер. Бу көнне кылынган изгелекләрнең әҗер савабы гаят зурдыр. Шуңа күрә бу көнне гыйбадәтләр, игелекле эшләр генә кылырга ашкынырга кирәк. Гыйбадәтләр арасында кылыныр өчен иң хәерлесе Құрбан шалу. Құрбан Аллах Тәгаләгә якынайта торган әйбер дип тәрҗемә ителә. Корбан салып туганнарны җыеп, күңелләрне алып тынычкәртеп. Пәйгамбәрләр тарихында нурнә Алыйкум бәйрәм көнен искәртеп Ибрахимнан Исмәгыйлдән калган йылан Сынаулардан торам утырмыш Аллаһ риза булсын гамәлемнән Изге эшләргенә ике юлдаш Ибрахимнан Исмәгыйлдән калган йыла Сынаулардан торам утырмыш Аллаһ риза булсын гамәлемнән Изге эшләргенә ике юлдаш
Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә. Без бүген Борнай мәчете имамы белән Құрбан гаете турында сөйләшәбез.
Құрбан көннәре уңайыннан безнең шулай ук оештырыла төрле мәчетләрдә бәйрәмнәр. Ягъни гает көне уңайыннан инде бу. Бәйрәмнәр һәм инде шушы гает бәйрәмнәрендә балаларга төрле чаралар оештырыла. Бу инде шулай ук бик күркәм гамәлләрдән дип әйтсәк була, чөнки балалар өчен инде менә шушы бәйрәмне билгеләү, аны зурлау шулай һәм инде Гомумән, бу киң таралу ул бик күркәм. Менә безнең әйтәләр ише әле Кышбабай түгел, хәзрәт дип теге Кышбабайга сөенергә тиеш түгел балалар дип хәзер. Ә инде менә хәзрәт күчтәнеш бирә дип шулай итеп сөендерүгә ияләштерү ул тагын да күркәмрәк дип әйтәләр. Бу инде чынлап та шулай. Безнең мөселман бәйрәмнәренә, аннан соң җомга көннәрендә дә кичкенә генә күчтәнешләр бирү инде менә безнең бүген җомга бит улым дип, әйсә кызым дип, инде тормыш иптәшеңә дә шулай инде берәр күчтәнешләр бүләкләр алу, бу инде гаиләне тагын ныгыта, мөнәсәбәтләрне күркәмләндерә һәм инде өлфәт мәхәббәткә сәбәпче була гаиләдә.
Ауыл инде ул бер уч кебек, анда без бүтән кешене беләбез, кем ярлы, кем бай. Мәсәлән, Казанда бит бүтән күршедә ярлы булмаска мөмкин. Бу шырақта безгә кая барып, кемгә тапшырырга шушы эштән бер өлешен?
Кая мөрәҗәгать итәргә? Ничек шалтыратырга? Әлбәттә, безнең инде WhatsApp номерыбыз бар. 8987-225-3322. 8987-225-3322. Шушы номерга шалтыратып, яисә язып була, һәм инде белешеп була. Шулай ук инде мохтаҗларга да ярдәм итү оештырылган. Әгәр дә инде без беләбез икән бик каты мохтаҗ кешене, менә мәсәлән, аның инде хәтта иртәгә ашарыр белән дә мәшәкать инде андый кешеләр дә бар, юк түгел, мохтаҗлар саны күп. Инде әлбәттә андый кешегә әйтергә кирәк, менә Зәкәт хәйрия фондына мөрәҗәгать ит. Ул фонд безнең фондыбыз инде бөтен Татарстан буенча эш итә. Эш итә Татарстан кысаларыннан тыш инде башка фондлар инде әлбәттә аларга мөрәҗәгать итәк. Ә менә Татарстан кысаларында без инде Зәкәт хәйрия фонды диния нәзаратыбыз кысаларында эшлибез. Шуны әйтәсебез килә. Менә Корбан шалу ул яисә шалдыру ул Аллаһ Тәләгә якын айта дип. Чөнки корбан шалдыру ул инде Аллаһ Тәләгә буйсынам дигән сүз. Корбан ул инде Аллаһ Тәләгә якын ай дигәнне аңлата, якын ай дип тәрҗемә ителә. Һәм безнең мискиннәргә, мохтаҗларга мәрхәмәтле, рәхимле булу ул инде безнең намазыбызның бер шарты булып тора. Намазыбызның кабул булуының бер шарты булып тора, без аны әйткәнбез бар. Инде шундый хадис кутсидә әйтелә, Аллаһ Тәләгә кемдә ким шушы шартларны үти, аның намазын кабул кылам ди, һәм инде шушы шартлар арасында шушы мискеннәргә, авыр хәлдә калганнарга, тол калган хатыннарга, Аллаһ Тәәлә юлында булучыларга һәм башкаларга рәхимле булганнарның намазын кабул кылам ди Аллаһ Тәәлә. Шуңа күрә Корбан бәйрәмендә дә ул инде мискеннәрнең, мохтаҗларның күңелләрен сөендерү ул бик күркәм гамәл, һәм инде бик күп хадисләр бар, бик күп Коръанда аятлар бар. Фәкыйрьләрне, мохтаҗларны сөендергән өчен, аларга күркәм мөгамәлә кылган өчен кешеләр бик зур әҗер савапларга ирешә. Һәм гомумән беләбез инде, җәннәттә дә безнең инде фәкыйрьләр күбрәк булыр дигән. Күпчелек кеше фәкыйрьләрдән булыр дигән җәннәттә дә. Ягъни фәкыйрь кешеләр күбрәк җәннәткә керер. Ни өчен? Чөнки безнең байлык инде ул бик зур сынауларның берсе. Аннан тышәле тел афәтләре бар, башка афәтләр бар. Шуңа күрә бу инде монсы икенче мәсьәлә. Кайбер кешеләр әйтә, менә мин ди, инде бит корбанында шалам, инде намазында укыйм, уразасында тотам, башка гамәлләрендә үтим, Аллаһ Тәәлә барыр миннән сынауларны кимитми, теге авырлыклар, төрле хәлләр чыгып тора, ни өчен шулай минем белән соң буласың ул дип, шундай үзләрен изалаучы кешеләр бар, шундый әйберләр әйтүче кешеләр бар. Андый уйлар килсә, без онытмаска тиеш нәрсәне, дөреслектә Аллаһ Тәәлә үзенең яраткан бәндәләренә генә авыр сынаулар бирер. Менә пәйгамбәрләр, Аллаһ Тәәләнең иң якын бәндәләре, пәйгамбәрләр дә нинди зур сынаулар белән саналганнар. Хәтта менә мәсәлән Аюб алейхиссәламне искә алыйк ими. Аларда нинди зур шир булган, аның якыннары ташлап киткән дип әйтсәк тә була. Үзе нинди шир белән авырган, аның хәтта менә шушы төрле ниләр, хәтта телегенә бит инде, телегенә кала, бөтен җирен корт аша бетерә, корт тимәгән җир телегенә була, һәм инде теленә дә корт тия башлагач, ул нәрсә ди, Аллаһ Тәәләдән ялвара башлый, ләкин ялвара нәрсә өчен, әйтә, Я Раббым, миңа шифаны бир дип түгел, Я Раббым, телемә тимәсә иде, мин сиңа зикер әйтүдән ваз кичәсем килми дип әйтә. Шуңа күрә инде менә нинди сабыр кеше булаймы Аюб алейхиссәләм. Менә бүгенге көндә без инде бик ширле кешеләрне дә күрәбез, ләкин менә шушындый Аюб алейхиссәләмнең мисалында аларга да искә төшерсәк, ул инде сабырларының сабырлары инде. Безгә бик зур үрнәк инде менә Аллаһ Тәәләнең нинди яраткан бәндәләре, нинди яраткан бәндәсе пәйгамбәр гөнаһсыз бит инде, дими? Ләкин Аллаһ Тәәлә аларны ничек зур тоналар белән сынаганнар, менә Мөхәммәд алейхиссәламны алыйк, башка пәйгамбәрләрне алыйк, менә Сөләйман алейхиссәламны алыйк, нинди зур байлыкларга ия булган, нинди зур сынауларны үткән. Йосыф пәйгамбәрне алыйк, иң зур шибәрлек иясе булган, шулай бит иң зур гүзәллек, матурлык иясе булган, иң матур кеше булган дөньяда Аллаһ Тәәлә аңа иң зур матурлыклар биргән. Менә бит нинди зур сынауларга дучар булган, Аллаһ Тәәләне ничек санаган. Шуңа күрә без инде гади кешеләр, без инде гөнаһлы гади кешеләр, безгә инде сынау килү ул безнең өчен гаҗәп булырга тиеш түгел, һәм без андый сүзләр уйларга тиеш түгел. Анды алай уйларга уйлап, мына ни ишин мия килә дип, кирсинче безгә сынау килә икән, без шотланырга тиешбез, чөнки пәйгамбәрләр заманында, Мөхәммәд алейхиссәлам заманында сәхабәләр аларга сынаулар килми башласа, бер нәрсә дә тиге, үзгәрешсез була башласа, алар курка башлаганда, йылый башлаганда, Аллаһ Таала үзен онытты дип борчыла башлаганнар. Шуңа күрә без дә инде шотланырга гына тиешбез, Аллаһ Таала безгә авырлыклар җибәрә икән, якыннарыбыз авырып китә икән, үзебез авырып китәбез икән, яисә башка бер сынаулар килә икән. Анда мал белән бәйлеме ул, сәламәтлек белән бәйлеме ул, башка фитнәләр белән бәйлеме ул, агырдә Аллаһ Таала безгә шулайсын икән, Аллаһ Таала безгә барыбызга ярдәм бирсен, һәм инде күңелегездә булган барча начар сыйфатлардан арынырга насыйп беләсен, бер дә борчылырга кирәкми. Киресенчә, без бер-беребезгә терәк булып, инде шушы Корбан бәйрәмнәрендә бер-беребезне сөендереп, инде менә нинди бәйрәмнәргә хәтле яшәдек, Аллаһ Тааланың рәхмәте белән шушы бәйрәмнәр яңа күрүгә насыйп булды. Киләсе елларны да шушылай иттереп, күркәм иттереп, шушы Корбан бәйрәмнәрен үткәрергә насыйп әләсә иде дип, шулай иттереп дагада үткәрергә насыйп әләсен безгә. Тагын шушындый нәрсәне әйтеп китәсем килә, дин кардәшләрем, менә безнең кайбер кешеләр үли, ничек менә минем теге бурычка кирип булса да, ничек кенә булса да корбанны шалдырырга телиләр. Әгәр дә безнең мөмкинлегебез юк икән, менә корбан көннәре җитте, ә синең мөмкинлегең юк шалдырырга. Синең өстеңдә ул вәҗип түгел ул шарахта. Менә синең акчаң юк, без әйттек бит 36 мең буш тора торган акча булырга тиеш дип, нисап күләме корбан шалдырыр өчен. Бурычка кирип инде корбан шалдыру ул бик дөрес гамәл булмый. Әлбәттә Аллаһ Таала җавап бирә корбанны шалдыру өчен, ләкин алай теге шалдырырга кирәкми. Ләкин Аллаһ Таала инде андый кешенең корбанын кабул кыла иншалла. Менә шундый сорау булырга мөмкин, хатыны иреннән качырып акча җыеп корбан шалса, ул гынах саналмаячакмы, яисә саналачакмы? Менә бу сорауга әгәр дә хатыны качырып иреннән акча җыйса һәм корбан шалдырса, бу гынах түгел. Ни өчен? Чөнки без әйттек бит, чөнки беренчедән ул хатынның ул үз акчасы, икенчедән инде әлбәттә гырда кешенең мөмкинлеге булмыйча да, вәҗи булмыйча да ул шалдырса, бу дөрес гамәл. Аллаһ Таала аны иншаллаһ кабул кылар. Менә шушындый мәсьәләләр булырга мөмкин. Кешенең инде мәсәлән баласы туа, һәм инде ул кеше тели менә корбанын да шалдырырга, ахыкысында шунда ук һәм инде булырга мөмкин ише нәзер дә әйткән булган, андай очракларда булырга мөмкин, бу очракта нишләргә? Менә әлбәттә без инде нәрсә дип әйтә алабыз, әгәр дә корбан ул аерым бер нәрсә, корбан әйбәт инде ул вәҗип, корбан көннәрендә 3 көндә, 3 көн эчендә син әгәр дә мөмкинлегең бар икән, корбан шалу сиңа вәҗип. Һәм инде гакыйкага килгәндә, гакыйка ансы сөннәт гамәл, ягъни балаң туды икән, ир кеше ир бала туса бит инде. Ир бала туса 2 сарык, кыз бала туса 1 сарык гадәттә индеме? Ләкин мөмкинлектән торып инде теге кем ничек булдыра шушы гамәлләрне үтәргә мөмкин, үтә алмаса үтәмәскә мөмкин. Ягъни әгәр дә мәсәлән ир бала туды икән, ир бала туды икән, һәм син 2 сарык шалдырырга мөмкинлегең бар икән, аннан тыш әле корбан шалдырырга мөмкинлегең бар икән, әлбәттә син корбанны да шалдыра аласың аерым иттереп, гакыйкасында 2 сарык аерым шалдыра аласың балага шул корбан көннәрендә, бу дөрес була. Аннан тыш, шулай ук ярый, әгәр дә мәсәлән синең балаң туды икән, син инде корбан вәҗип, корбан белән гакыйкас бөтенесе бергә дип тә әйтәләр кайбер кешеләр. Әгәр дә мәсәлән корбаннан тыш башка мөмкинлегең юк икән, гакыйкага җитмәс икән, гакыйка шалдырсаң корбанга җитмәс икән, акчаң ул чаракта инде син корбанны шалдырасың. Нәзер әйткән кешегә инде корбан шалу шулай ук тиеш була. Әгәр дә кеше мәсәлән нәзер әйтте икән, менә мин корбан шалачакмын дип, бу инде корбан гамәленнән тыш, корбаннан тыш, мәсәлән, әгәр дә кеше әйтте икән, менә мин әгәр дә шушылай, мәсәлән, авырып китте кеше, әгәр дә мин дәвалансам, мин бер сарык шалыр идем дип әйтә икән, ул чаракта ул дәвалангач, анарга инде шушы корбанны шалу, нәзер корбанны шалдыру, яисә үзе шалу, ул анарга инде тиеш була, бул аңа тиеш була, аның өстендә була ул. Һәм кайбер кешеләр авыр вакытларында нишләргә дә белмәгәннән, менә әйткәнемчә, я Раббы, мине шушы бәләләрдән азат итсәң, мин синең ризалыгың өчен корбан шалыр идем дип әйтсә, ул шалганчага кадәр инде өстеннән төшмәс, һәм инде аны әлбәттә аны да корбан көннәрендә шалдыру мөмкин. Әгәр дә кеше корбан көннәренә туры килде икән, аның шулай ул корбаны аерым була, ә бу нәзер корбан шалдыру инде аерым була. Нәзер корбанның вакыты юк бит аның. Әгәр дә инде вакытын үзең билгеләп әйткән булсаң, әлбәттә ул вакытта вакыты була. Ләкин әгәр дә син вакытны билгеләмәдең икән, ул чаракта синең инде кашан шалаласың, шул вакытта шаларга сиңа тиеш булачак. Бар шулай ук безнең инде мәсәлән, шөкер корбан дигән нәрсә. Аны инде кашан кеше мәсәлән берәр үзенә максат куя, һәм үзенең максатына ирешә дә, ул вакытта инде Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән, шөкер итү йөзеннән инде корбан шалдыра һәм инде итен мохтаҗларга тарата. Нәзир корбанында да шулай инде мохтаҗларга таратыла, барысы да бер кисәгә дә үзенә калмый. Шулай ук шөкер корбанында да инде кеше Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалып мохтаҗларга өләшә ала. Ләкин шөкер корбанында инде өлешен үзенә дә калдырырга мөмкин. Ничек ниятеннән торганын ниятләгән икән, барысын да таратам дип мохтаҗларга, ул очракта ул мохтаҗларга барысын да таратырга тиеш булачак. Әрдән ниятләгән була икән, Аллаһ ризалыгы өчен бер өлешен таратачакмын, шөкер итеп инде бер өлешен үземә калдырырмын дип, ул очракта инде ансы үз ихтиярыннан. Кеше корбан көннәрендә корбанын чалып өлгермәде икән, ул очракта нишләргә? Әгәр дә кеше корбан көннәрендә корбанын чалып өлгермәде икән, ул очракта инде корбан көннәре үткәч, ул инде безнең шушы гаит корбаныннан саналмаячак. Шуңа күрә бик мөһим кеше өчен алдан әзерләнеп куеп, шушы 3 көндә корбаныңны чалып өлгерү. Әгәр дә бу безнең нәтиг Рамазан аенда фитр садакасы кебек инде. Кеше бит Рамазан аенда фитр садакасын гаит намазына кадәр биреп өлгергә тиеш бит. Менә Рамазан ае башланды икән, Рамазан ае дәверендә һәм Рамазан аеның гаите җиткәнчегә кадәр фитр садакасын биреп куярга өлгерә тиеш бит кеше. Шуның кебек инде корбанын да кеше корбан көннәрендә чалып өлгерергә тиеш. Чалып өлгермәде икән, ул аның инде гади теге ваҗиб булмаган гади Аллаһ ризалыгы өчен чалынган корбаннан гына саналачак. Аннан тыш менә шуны әйтеп үтәсем килә, менә безнең бит инде бар Корбан гаетенә бару үзенең гореф-гадәтләре дә бар. Гореф-гадәтләр дип әйтәбез инде динебездә булган әйберләр. Менә әлеге корбан бәйрәмнәренә барганда ук инде безнең тәкбирләр әйтеп бара торган булганнар. Һәм инде теге менә мәсәлән авылларда ничек итәләр иделек, бер кеше тәкбир әйтеп икенчесенә, икенчесе өченчесенә бер җирдә җыелышалар да, шулай итеп шулай урам буенча инде иртә белән тәкбирләр әйтеп гаеткә бара торган булганнар. Элек инде әлеге бәйрәмдә һәр өйгә кирип котлап та балаларга күчтәнәч өләшү гадәте дә булган. Менә хәтта беләм, мәсәлән, таҗик кардәшләребездә, менә аларда ул хәтта калган да әле, алар хәзердә менә гаит бәйрәмнәрендә үзләрендә ашлар пешерәләр, күп иттереп, һәм инде шулай иттереп йорттан йортка котлап йөриләр. Хәтта менә безнең Казанда да андый кардәшләребез инде аларның милләтеннән шулай иттереп чакырганнары бар, булганым бар. Бик шундый күңелле, күркәм һәм инде теге кунакчыл күңелләрдәге кардәшлекне ныгыта торган бер үзенчәлекле бер нәрсә дип әйтәсем килә. Яшьләр инде бу көнне ялгыз яки мохтаҗ әби янына килеп аңа ярдәм итсәләр, теге бик саваплы инде. Аннан соң ике якның да кәефләре күтәренке булачак бит инде. Олы кешенең күңелен күрү бит инде. Үзебез беләбез, тагын да күркәмрәк гамәл дип әйтсәк була. Ни өчен? Чөнки олы кешеләр, картлар, ялгыз картлар бигрәк тә алар игътибарда бик тә мохтаҗ, бик тә мохтаҗ. Шуны әйтәсем килә, менә бая вегетарианцлар турында әйткән идек бераз. Безнең кайбер кешеләр хайваннарга зыян китерүдән куркып, ит ашаудан теге баш тарта. Вегетарианство дип әйтәбез инде. Менә бу корбан чалуга каршы килү түгелме дигән сорауга шуны әйтәсебез килә. Бу дөньяны да тәнебезне дә Аллаһ Тәгалә бар иткән. Коръәни Кәримдә әйтелә, нәсәди бу җирдәге бөтен әйбер, яшелчәләр, хайваннар ул сезнең өчен дигән. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне шулай яраткан икән, салкын җирдә торганлыктан безгә ит ашау кирәк. Шулай бит безнең бит инде кышлар да бар. Ә салкын якларда яшәүче кешеләр тагын да инде сыерлар, сарыклар, аларны Аллаһ Тәгалә безнең өчен яраткан. 5-10-15 ел яшәсә дә, теге хайваннар бит инде барыр, шулай ук Аллаһ Тәгалә аларга да үлемне бар иткән, алар барыр шулай ук үләчәк. Һәм Раббыбыз кадгый рәвештә корбан чалу кагыйдәләрен куйган. Сарыкны чалганда аны куркытмаска, җафаларга ярамый. Ягъни корбан чалуның үз әдәпләре дә бар дип әйтәсебез килә. Мәсәлән, әдәпләре нинди? Теге тәхәрәтле килеш ансы аңлашыла, инде тәхәрәтле килеш. Аннан тыш инде хайванга күрсәтмичә әзерләп куйылган пышак булырга тиеш. Аннан соң каннарны, ниләрне күрсәтми торган җир булырга тиеш бит инде хайван инде. Аны куркытмыйча, сизмичә дә калырга тиеш хайван хәтта. Һәм инде шулай иттереп теге аларга авырлыклар китермичә генә чалынырга тиеш. Бу инде безнең әдәпләр нәрсәне күрсәтә? Безнең Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәнгә күрә генә без шулай эшлибез. Аллаһ Тәгалә безгә әмер итте, шуңа күрә без шулай итәбез. Әгәр дә безгә Аллаһ Таала тыйган булса, без әлбәттә аны эшләмәс идек. Ләкин Аллаһ Таала үзе әмер итте икән, әлбәттә Аллаһ Таала рәхимлеләрнең иң рәхимлесе, ул үзе безгә кушкач, инде без аны әлбәттә үтибез һәм инде сарыкның да инде Аллаһ Таала нәкъ тәмле шушының өчен яратканлыгын без искәртәбез, ийме? Сарыкны да безгә шуның өчен яратканлыгын без искәртәбез. Аннан тыш Корбан гаете кешегә дә, хайванга да авырлык китермәскә тиеш. Без аны әйтәбез инде, ийме? Мисал өчен, теге спортчы дөнья чемпионы дәрәҗәсенә җитәр алдыннан тренеры аны өйрәтә. Яшь кеше күп авырлык күрә. Бу очракта һәр яшь үсмернең дин өлкәсендә дә тренеры булырга тиеш. Мисал өчен, мәсәлән, әти-әнисе гырдә инде әти-әни моны булдыра алмаса, үз тирәсендәге мәчет имамы белән сөйләшеп, ул балага бу әйберләрне аңлатсын иде. Гайт намазы вакытында йоклап ятырга ярамый. Дип әби бабайлар безгә иртән иртүк торып теләкләр теләргә өйрәтте. Бу бик яхшы гадәт, үсә-үсә бала Корбан гаете намазына торып, дуа кылырга өйрәнә. Ләкин балалар ни гомумән алар иртә торалар. Һәм инде гает көнне иртә торып, шулай иттереп кыймак исенә уянып, бүген бит гает дип яисә инде иртәрәк уянып әтисе белән мәчеткә барып, инде шушы бәйрәмне гает намазын укып кайтып, аннан соң кайткач кыймаклар белән чәйләр ишеп, бергә иттереп, шулай иттереп чыгып, башка моментларны аларга күрсәтеп, өйрәтеп калдыру инде шулай ук әтиянинең бер бурычы булып тора. Һәм инде шулай итеп күрсәтү гаетне ул шулай безнең бурычыбыз, бурычыбыз гына түгел хәтта, ә вазифада. Аннан тыш бит әле безнең баланы дингә диккәт, йомшаклык белән китерү ул бик мөһим дә Аллаһ Таала динне өйрәткәндә хикмәт һәм күркәм мисал белән өйрәтергә кирәклеген безгә бик күп җирләрдә әйтә. Мисал өчен уразада әбиләр сәхәргә аныкларын да уятып, тиешлесен өйрәтеп, тәмле ризыклар белән сыйлый икән, бу әби дингә кертүче яхшы тренер дип әйтәбез. Әгәр негатив яктан килеп өйрәтәләр икән, бу бөтен рухи омтылышны һичшиксез инде әлбәттә бетерәчәк.
Диан хәзрәт, инде безнең бер күркәм гадәтебез бар, ул ягез бер дога дип атала. Шушы сәхифәгә дә дога кылсагыз, нур өстенә нур булыр иде.
Гадәтебезчә инде вакызыбызның ахырында бер дога кылабыз. Дога кылар алдыннан бераз кыска гына сүрәдә укып алырбыз. Әстәгъзу биллаһ. Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал кәүсәр. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَهِ مِنْ يَا رَبُّ مُلَّمْ يَا عَزِزَ اللَّهُمْ رَحْمَةً لِلَّهُمْ شَفْقَةً لِلَّهُمْ يَا رَبُّ بُزَ اللَّهُ Инде ошбу сөйләнгән вәгазьләребез хөрмәтенә, ошбу укылган Коръан аятлары, Коръан сүрәләре, Коръан сүрәсе хөрмәтенә ярабы Аллаһ безләрнең ошбу кылынган изгилекләребездә хасил булган әҗер савапларын бездән дога өмет иткән җәмиә рухларыбызның рухларына иштергә насип эләсәң иде. Ярабы Аллаһ аларның авыр туфракларын җиңел кылып, кабер газапларыннан саклап, урыннарын җәннәтле итүгә бер сәбәпче булса, ярабы Аллаһ амин. Я Рабб Аллаһ, үзләребезгә исә күңелләребездә булган барча нашар сыйфатлардан арынып, инде безләрне дә белеп вә белми, ачык вә шерен, ялгышлык белән, хаталык белән, наданлык белән нәфискә бирелеп кылган гынаһ хаталарыбызны үзеңнең гафур рәхим сыйфатларың белән ярлыкасаң иде. Я Рабб Аллаһ, инде безләрнең бүгенге көнебезнең кичәгеләреннән хәйрлек итеп, иртәгесе киләсе көннәребезне тагын да хәйрлек булырга насип итәсәң иде. Я Рабб Аллаһ, инде якыннарыбыз, туганнарыбыз, танышларыбыз, дусларыбыз арасында авыр хәлгә калган, яшәшәлек иткән кешеләр булса, аларга авыр хәлләреннән чыгуларын үзең насип әйләп, ширләренә шифаларыңны бирсәң иде. Я Рабб Аллаһ, дөньяда дәүләт, ахирәттә җәннәт, ислам диненә куәт, хәйрле гомерләр насип әйләсәң иде. Хәүф, хәтәр, бәла, каза, авыру, хаста, күз тию сихерләрдән үзең саклы күрсәң иде. Я Рабб Аллаһ, инде хәләл мал, хәләл ризык, хәләл гамәл белән генә эш итеп, кырыннан ярак булып яшәргә насип әйләсәң иде. Үзеңнең разылыгыңда булып яшәп, инде рәхмәт фәрештәләрең канат астында яшәргә насип әйләсәң иде. Хәр башлыгына разыга, Я Рабб Аллаһ, амин. Я Рабб Аллаһ, сиңа гына таянабыз, синнән генә сөйлибез һәм кире кайтыбыз да сиңа гынадыр. Безнең дугаларыбызны җавапсыз калдырмасаң, үйдә дөреслектә барысын ясында ишетүчесеңдер, белүчесеңдер, күрүчесеңдер һәм дугаларга җавап бирүчесеңдер. Я Рабб Аллаһ, амин. Кылынашак изге гамәлләребезне кабылардан кылып, шалынашык курбаныбызды кабылардан кылып, ярабыбыз Алла инде аш бу курбан байрамдарын көркөм рөвүштө өткөрүп жибергенге насып элесең, ярабыбыз Алла. Амин. Инде келечекте да шушу тапшырууларда ушулай иттерип, инде курбан гайилдери турунда, байрамдар турунда сүйлөп, инде Алла Таала бизлерге да насып элесин. Аллахтын рахметле болсун. Инде барша радио тыңлоочуларыбызга да тыңлаганы үчүн, инде ушбу радиода кызмет этүүчү кардаштарыбызга да, инде ушбу кызматтары үчүн Аллах Таала баршаларыбыздан да ыраазы болсун.
Урматтуу радио тыңлоочуларыбыз, эсиңизге түшүрөбүз. Бүгүн бизде конакта Динар Хазрат Зияттинов иде, Бурна мечтинин имамы, Закат Хайрия фондунун инде специалисти. Динар Хазрат, келгениңиз үчүн сизге рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.